Andrei Ilarionov deduce din analiza comparativă a discursurilor publice ținute de Putin, în care motivează anexarea Crimeei, deduce două cauze adevărate, pe care Putin nici nu încearcă să le ascundă, dar le ambalează în diferite motivații mai generaliste, și de acolo rezultă că Putin de fapt a anexat Crimeea pentru ca să împiedice venirea ipotetică a trupelor NATO în Crimeea și ca să dea replică Occidentului pentru zisa umilire a Rusiei. Acum vreau să vă întreb în ce măsură aceste două cauze principiale pentru Putin, la părerea lui Andrei Ilarionov, l-ar putea determina pe liderul de la Kremlin să asimileze într-o formă comparabilă cu cea din Crimeea sau una mai soft a Transnistriei.
Nu este un mare secret și într-adevăr aveți perfectă dreptate. Liderul de la Kremlin a menționat de nenumărate ori că se împotrivește extinderei NATO spre Est, nu are încredere în Occident și aceasta ar justifica crearea unei zone de influență sau unei zone tampon între Federația Rusă, Uniunea Europeană și NATO. În acest context, desigur, evenimentele dramatice din Ucraina au fost percepute de Vladimir Putin și anturajul acesta ca o încercare a americanilor, în primul rând, să se apropie de frontierele Federației Ruse, iar Crimeea este percepută ca un purtător de avioane, ca un punct strategic natural și nu în zadar propaganda rusească a menționat, începând să justifice actul de anexare a Crimeei, că la odică NATO ar avea deja planuri să amplaseze anumite sisteme de rachete pe peninsulă. În acest sens, cred că nu este o paralelă directă între anexarea Crimeei și situația din Transnistria, mai curând Moldova în ansamblu. Ideea de federalizare a Republicii Moldova, iar acum acțiunile militare în estul Ucrainei și eforturile de destabilizare și de inițierea unor negocieri, iarăși au drept punct final federalizarea Ucrainei, ce înseamnă slăbirea din interior a ambelor state.
Domnul Chirtoacă, dar Kremlinul deja are un aerodrom militar la Tiraspol, are trupe militare și atunci nu are deja un picior pus pe teritoriul Transnistriei?
Piciorul este pus de mult deja de 25 de ani. Eu aș face comparație între regiunea Transnistriană a Republicii Moldova, poate cu regiunea Kaliningrad, care și ea este destul de militarizată și folosită acum de Federația Rusă pentru a exercita presiuni asupra Occidentului. Dar nu direct între Crimeea și regiunea Transnistriană. Potențialul acesta militar acumulat trei componente, și anumite forțele armate ale regimului separatist, batalioanele de menținere a păcii și 1200-1300 de militari rămășiți armate. A 14-a, desigur, constituie un anumit potențial militar care poate fi folosit în diverse scopuri. Dar, iarăși, problema nu este în ocuparea Transnistriei. Chiar din punct de vedere militar și strategic este lipsit de sens, cât păstarea situației de incertitudine și folosirea regimului de la Tiraspol, regim marionete, pentru exercitarea presiunilor și pentru impunerea conceptului de federalizare.
Deci un fel de cui al lui Pepelea, cum se spune în poveștile populare moldovenești. Și Rogozin fortifică această tactică?
Situația este mai dramatică. Dacă ar fi existat premize pentru realizarea planului geostrategic a Kremlinului numit Novorossia, în care urma ca regiunea transnistreană, dar și sudul Moldovei în ansamblu, zonele populate de gagauși și bulgari, să facă parte din acest plan pentru o destabilizare de proporții. Și atunci, de pe poziții de forță, Rusia ar fi început negocieri, probabil cu observatori de la OSCE, fiindcă are deja experiență de mulți ani din Transnistria, pentru a impune regulile sale de joc. Iarăși, crearea unei zone tampon, formate din state slabe, state care este stopată apropierea de Uniunea Europeană și, desigur, care își asumă un statut de neutralitate militară, dar poate și politică, dar în fond nu este clar ce ar însemna acest lucru, pentru a evita, într-o perspectivă, orice extindere a NATO spre Est, deci apropierea NATO de frontierele Federației Rusiei.
Astăzi v-ați încumeta să dați niște pronosticuri referitoare la comportamentul Kremlinului vis-a-vis de Transnistria.
Rușii vor rămâne duri. Desigur, ei vor păstra control total asupra regiunii transnistrene, politic, financiar, economic, prin canalele diplomatice. Dar acum, dat din faptul că a eșuat acest plan de anvergură a Federației Rusie, mai curând suntem martorii introducerii unui stel de status quo. Declarațiile recente făcute de Karasin, dacă nu mă înșel, referitor la suspendarea negocierilor în formatul 5+2 până în toamna anului viitor. Problemele economice care se confruntă Transnistria și declarațiile recente făcute de Șefciuc, unele memorandume semnate, înseamnă pe de o parte încercarea de a crea alternative pentru Tiraspol în ceea ce privește evitarea aderării cu timpul la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce ar contribui la integrarea economică a ambelor maluri. Deci toate aceste elemente denotă un singur lucru. Pentru un moment, o altă strategie nu există. Rusia stopează orice proces de negocieri, de dialog între Tiraspol și Chișinău, până când va elabora o nouă tactică în noile circumstanțe.
Chișinăului îi convine acest sarcofag decât să deterioreze situația și mai rău?
Nu este vorba de deteriorare, fiindcă niciuna din părți nu este interesată. Sunt anumite temeri, suspiciuni. De
Dar forțarea unor negocieri ar putea conduce la deteriorarea definitivă, sau nu?
Eu nu văd pe nimeni care este în stare să forțeze acest lucru, atâta timp cât chiar și în formatul internațional multilateral. Rusia întotdeauna se folosește de veto Transnistriei, lucrând în duet pentru a atenua consecințele politice unor astfel de decizii. Pentru un moment, nici partea rusă nu este interesată în dramatizarea situației, fiindcă, vă spun sincer, nu este nicio finalitate a unei astfel de politici, iar Chișinău, de asemenea, nu are nici posibilități, nici mijloace de a schimba sau profita de o anumită conjunctură politică, atâta timp cât, să zicem, Ucraina vecină este preocupată de operația antitero și de lichidarea rezistenței a acestor comandos care operează în regiunile de est a acestei țări.
Deci, na văstoc, na împronte, bez perimen, ca să folosim un titlu cunoscut.
Da, desigur. Într-o perioadă cât de cât previzibilă până la alegeri, eu cred că mai curând alegerile și schimbarea raportului de forță în viitorul Parlament îi preocupă pe unii strategi de la Kremlin, decât agravarea situației care, de fapt, nu le aduce niciun fel de dividende politice, nici într-o perspectivă scurtă sau de rază medie de bătaie.